Yangi opozitsion birlashma yetakchisi Ravshan Jeenbekov aytishicha, Qirg'iziston patriotik kuchlari milliy muxolifiy harakati o'z oldiga 3 asosiy maqsadni qo'yayotir. Birinchi maqsad amaldagi konstitutsiya rioya qilinishiga erishish. Yana bir maqsad parlamentarizmni mustahkamlash. Hokimiyatning avtoritarlashib borishiga qarshi kurash olib boramiz, dedi shuningdek yangi muxolifat yetakchisi. Yangi muxolifiy harakat hukumatning boj ittifoqi tomon tashlayotgan qadamlaridan norozi. Muxolifiy birlashma Qumtor oltin koni masalasi referendumda ko'rilishi lozimligini ta'kidlaydi. Shuningdek, mamlakatda boshqaruvni nomarkazlashtirish zarurligi urg'ulanmoqda. Jeenbekov janoblariga ko'ra, yaqin orada muxolifat mamlakat taraqqiyotining alternativ strategiyasini taklif qiladi. Yangi muxolifiy birlashma 2 hafta muqaddam tashkil topgan bo'lib, unga O'sh shahrining sobiq meri Melis Mirzaqmatov boshliq Ulutar Berimdigi hamda iste'fodagi harbiy Artur Meditbekov yetakchilik qilayotgan Qirg'iziston Xalq demokratik partiyalari, ma'lum muddat hibsda bo'lgan Kamchubek Tashiyev, vaqti-vaqti bilan siyosiy sahnada ko'rinib turadigan Azimbek Beknazarov, Umurbek Suvanaliyev, Qubatbek Baybolov hamda parlament deputatlari Bodosh Mamirova, Umurbek Abdurahmanovlar kirgan. Mahalliy tahlilchilar nazarida yangi muxolifat jiddiy dastur va salohiyatga ega emas. O'shdagi nodavlat tashkilotlardan biri rahbari, partiya qurilishi masalalari bo'yicha mutaxassis Bo'lish Saiyev muxolifat birlashmasi konstruktiv va unumli ish olib ketishiga ishonmaydi. Turli ko'z qarashdagi shaxslar to'plangan. Ularning nomdor yetakchilari yo'q, deydi tahlilchi.
Bu ulug'lik qilmoqcha mening o'zi gumonim borda bu konstruktivni yo'g'olib bir yaxshi bir ish olib borib ketarini. Ko'zim ketdi-da, qisqasi. Bu yerda yuta har jaqtu, har tarafdu, har turdu minozdu siyosatchilar to'planganda, yana men bularning bir yetakchi va lideri deganda Мұдада ұлыптық жәнгелдегі бірі танымал, қазір барқа жетелек, инсандай көрінетті маға сезіреді.
Мақсатыңыз дейді, парламентаризмді сіні қытыру дейді?
Емі мақсаттар қойған бір іш, а мақсатты ішке асырыз, аңнан да тозыр іш. Оша ішке асырыз қандай ұлыпты, қандай жолдар менен, гілдер менен. Бұл жерде сұра олар көп, жоқ бар арамда. Тілек мақсатты ел үшінде отады, бірақ барлығы ілі, сұна ұйымдар, Билікке келгенден кейінде қасын өзгеріп кетіп отпайды. Билікке шейін айтқан сөзі бір, билікке келгенден кейін қылған ісі басқаша болып отпайды. Осыған үшін алды елдерінде мұндай ұйымдарға сен ішкейділе толық өмес, толық қамыз өмес деп ойлаймын.
Qirg'iziston prezidentining Oliy kengashdagi sobiq vakili, taniqli siyosatshunos O'rozbek Maldaliyev aytishicha, yangi deyilmiş muxolifat eski plastinkani aylantirmoqda. Muammolarni yechish borasida arzigulik chora-tadbir orqa surilmagan va gap safsatadan nariga o'tmayotir.
Dani hech kim yo'q arasida, barilib murunqi biylikda yurgandir. Anan o'sha biylikda yurgan kesda emneni qirab yurdinglarmi deb o'shalardan so'rasangiz, ularning nima aytgan so'zlari ishga dalgilevani ko'rasiz.
Eldan ichida qanday bularda bir o'si bor deb o'ylaysiz?
Баягыда эскилеп пластинкалар менен чыгыватсат, биз элдин кызыкчылыгын корбойбуз, биз элге демократияны алып келебиз деп. А кандай кылып алып келет экен, ошол маселе жок болот да, парламент башкарбай атат дейт, өзү парламент отурат, Равшан Жээнбеков. А эмне үчүн башкара албай атат, демек булар башкара албай атат деген маселе да. Равшан Жээнбеков 4 жылдан бери депутат болуп жүрөт, реформа жүрбөй атат, өзгөрүүлөр болбой атат деп айтып жүрөт да, мен сизге бир мисал айтып берейин. Бул маселе боюнча Равшан Жээнбеков экөөбүз пикир алышканбыз. Улуттук стратегия боюнча сунуштар бардык фракциялар берген. Ар бир жеке депутаттарга сунуштарын берген. Равшан Жээнбеков бир дагы сүйлөм сунуш берген эмес. Альтернативдик стратегия болгону жакшы, бирок бул жерде маселе кеп стратегияда эмес. Стратегияны сиз көздөлүп отуруп жазып койсок болот. Ошол стратегияны аткара турган финансовый источник кайсын болот, ошону табыш керек. Децентрализация власть боюнча биздин конституцияда деле мыйзамдарда деле жергиликтүү органдарга бийликтин берген боюнча мыйзамдар бар, аткарылып берет, бийликтерге берилип атпайбы. Децентрализация, мындан ары децентрализация кылганда анда вообще вертикаль власть жок болуп, ушул эле оппозициядагылар өздөрү айтып чыккан. Бийликти таратып кетти, чачырап кетти, бийликти бир колго топтош керек деп жүрүшкөндө.
Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, tashqi siyosat masalalarida yangi muxolifiy birlashma a'zolari shu paytgacha turli nuqtai nazarga ega bo'lib kelgan. Ayrimlari Rossiya bilan yaqin munosabatlarga intilib kelgan bo'lsa, boshqalari, jumladan Ravshan Jeenbekov, g'arbparast arbob sanalgan. Aytish joizki, taqdimot paytida Jeenbekov g'arbdan muxolifat uchun yirik mablag' olayotgani borasidagi mish-mishlarni bema'nilik deb atadi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.